Mēs esam divi pieaugušie un trīs bērni. Diezgan, teiksim, iespaidīgs lēciens. Ja man bija kaut kādi 65-70, tad tagad iekrita 115 eiro mēnesī rēķins. Nu, tur var rēķināt, cik tas ir procentu pieaugums, bet elektrības daudzums ir līdzīgs. Patēriņš nav mainījies, bet izmaksas ir krietni augušas ar visu to, kad ir šī te it kā kaut kāds neliels tas atbalstiņš ir, bet viņš ir krietni mazāks nekā viņš bija.
Rīdzinieka Māra Oša ģimenē ir divi pieaugušie un trīs bērni. Ja iepriekš valsts atbalsts elektrības rēķinu sekšanai sasniedz ap 30 eiro mēnesī, tagad tie ir tikai 10. Tiem, kam ir mainīgais tarifs, cenas cēlušās dramatiski, un ģimenes galva ir neizpratnē, kāpēc atbalsts sarucis tieši tagad, kad elektrības cenas sasniedz arvien jaunus rekordus. Turklāt pandēmijas laikā, kad gan bērni, gan vecāki biežāk strādā, mācās un gatavo mājās, pieaudzis arī elektrības patēriņš.
Es zināju, ka būs kaut kas, bet nu, tik liela varbūt, kad arī nebija gaidījis. Tas bija tāds mazliet pārsteigums ieraugot šos ciparus. Nu, tik liela nebija gaidījis, jā. Godīgi pasaku.
Līdzīgu ainu ieskicēja arī daudz bērnu tēvs Kaspars Beķeris no Ozolniekiem, un viņš atgādina, ka Latvijā ir gana daudz ģimeņu, kurās pārdesmit eiro ģimenes budžetā ir liela nozīme.
Nu, ja līdz šim es maksāju ar visu to atbalstu, to rēķinu ap 40 līdz 55 kaut kur tajās robežās, nu tad tagad man atnāca pa 94 rēķinis. Labi, es vēl tā kā esmu pietiekam labi situācijas, kad es to, nu ok, man nepatīkam sakotīs žobas, bet es to varu atļauties, tā kā nu, nomaksāšu un visu. Bet no tām ģimenēm, kurām švakrāk, ja tur vēl kāda viena māte vai kas audzina, nu tur ir kā ir.
Ap to pašu laiku, kad iedzīvotāji pastkastēs iekritoši elektrības rēķini, valdībā pieņemts arī lēmums par 20 eiro ikmēnešu atbalstu vakcinētiem senioriem. Un Latvenergo marketingu un klientu direktori Solvita Linde atzīst, ka par šo atbalstu ir jūtama liela interese.
Jā, šobrīd ir sakritis šis cenu kāpums arī ar izmaiņām aizsargāto lietotāju atbalsta procesā. Līdz ar to nu, tās abas divas lietas ir notikušas vienlaikus un tas arī vēl tā kā rada papildus jautājumus. Pie kam šobrīd mēs arī redzam, ka tādu simptomātisku, piemēram, šobrīd mums ir šodien jau tāda jauna aktualitāte, kas sāk vairāk arī sazināties ar mums vakcinēties seniori, kuri interesēs par to, kā viņi saņem šos 20 eiro pabalstu katru mēnesi, un viņiem ir, nu, nesapratni, varbūt tas ir kaut kādā veidā jāformē arī pie mums vai kā, un tad mēs skaidrojam, ka šis atbalsts tiks tā kā piešķirts automātiski.
Elektrības tirgotāji Latvijā atzīst, ka klienti nav iepriecināti par cenu kāpumu. Tomēr kopumā par krīzi saistībā ar energoresursu cenām iepriekš bijis gana daudz publiskas informācijas un arī uzņēmumi par to brīdinājuši savus klientus. Tāpēc cilvēki bijuši informēti. Tiesa, ne visus šī informācija ir sasniegusi saprotamā valodā, piebilst Linde.
Vēl mums arī jāsaka, ka mums ir arī diezgan daudz krievvalodīgās auditorijas, kas sazinās ar mūsu klientu servisu, kuri varbūt nevienmēr arī saprot to informāciju, kas viņiem ir sūtīta valsts valodā par cenu izmaiņām, un tad parasti mēs konsultējam vairāk šos cilvēkus nu, telefoniski.
Jānorāda, ka aptaujātās daudzbērnu ģimenes norāda, ka drīzumā tās rēķinās ar pārsteigumiem arī apkuras rēķinos. Dažas ģimenes to izjūt jau tagad, liecina Māra Oša piemērs. Viņa mājoklim ir gāzes apkuru un jau tagad izlīdzinātais maksājums pieaudzis no 20 līdz 40 eiro mēnesī un sagaidāms, ka drīzumā tas kāps vēl. Arī Beķeris, kurš strādā siltumapgādes nozarē, uzsver, ka mājsaimniecībām priekšā ir vēl krietni sāpīgāki pārsteigumi, kad tās saņems apkuras rēķinus, kuros atspoguļosies gāzes cenu kāpums.
Īstenībā visur runā par elektrību, kā tādu parasti arī valdību tā tālāk. Un tieši siltumapgāde aizmirst, bet ja paskatās siltuma, tad ja pārvērš enerģijas vienībās, tad viena mājsaimniecība siltuma patērē, tas siltuma patēriņš ir krietni lielāks nekā elektrības patēriņš. Rēķini par siltumu ir krietni lielāki nekā rēķini par elektrību gadā. Tā kā, nu, īstenībā tā siltuma pozīcija ir daudz nozīmīgāka nekā tā elektrības. Un īstenībā būtu arī šis atbalsts tām pašām daudzbērnu ģimenēm vai vienalga, nu, kā domā, bet ir arī par siltumu apgādi būtu jādomā.
Arī Rīgas doma rēķinās, ka šīs sezonas lielākie izdevumi gaidām par apkuri. Tarifs varētu pieaugt pat uz pusi. Un ļoti iespējams, ka pieaugs tādu ģimeņu skaits, kam būs nepieciešams atbalsts, stāsta Rīgas domas sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs no progresīvajiem.
Varētu būt, ka pieaugs tas ģimeņu skaits, kuras kvalificēsies šim mājokļu pabalstam. Un es teiktu vienkārši, tas, kas būtu saprātīgi, būtu, ka ja netiek galā ar šīm finansējumu un pietrūkst šo līdzekļu, tad būtu jāvērš pirmkārt Rīgas sociālajā dienestā. Nu, ja gadījumā šajā situācijā, nezinu, kāda iemesla dēļ, ģimene nekvalificēsies šim māju pabalstam, tas, kas mums ir panākts šobrīd vienošanās gan ar Rīgas kapitāla sabiedrību, Rīgas namu pārvaldnieks, gan ar Rīgas siltumu, ka viņi neuzreikinās soda naudas šajā periodā.
Ap kuras rēķina būs lielāks sloks ne tikai ģimenēm, bet jo īpaši pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti, kuri veido 90% no maznodrošināto personu kopskaita galvaspilsētā. Rīgas pašvaldība papildus atbalsta formu tieši šīs situācijas risināšanai nav paredzējusi. Taču ģimenes, kam jau tagad pienāks mājokļu pabalsts, šo cenu kāpumu visticamāk neizjutīs, jo to nosaks pašvaldība. Šogad mājokļu pabalsta palielināšanai Rīgas budžetā paredzēti 440 tūkstoši eiro, bet nākamgad tie varētu būt papildus līdz pat 1,5 miljonam eiro. Puse no 7000 mājokļu pabalsta saņēmēju ir atsevišķi dzīvojoši pensionāri un cilvēki ar invaliditāti, bet 2300 ģimenes ar bērniem. Zane Ārmane, Latvijas radio.